Shenjtëria është udhë që mund ta bëjnë të gjithë, kudo që jetojnë, e bëhet me gjeste të vogla të kryera nga dashuria për të tjerët. Këtë mësim ja propozoi sot Papa Francesku turmës së mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për audiencën e përgjithshme. Në përfundim atij, shenjt kërkoi lutje për të mbështetur murgat e klauzurës në prag të ditës pro orantibus të 21 nëntorit.
Shenjtëria nuk ka qenë kur çështje kamarash mbi Elter e rresh Temjani, sepse të gjithë shenjtorët e shenjtorët e historisë, para se të bëheshin shtatore allqije që nderohen në kisha, qenë rallëpar gra e burra me mëngë të shpërvjelura e me shpinë të përkulur, gjithnjë në shërbim të më të varfërve ndër të varfër.
Ua përsëriti me pasion, Papa Francesku mira njerëzve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, nëna e babalar, të rinje të reja, gjyshër e gjyshe, priftrinje murgesha. Çdo mënyrë jetese të çon në shenjtëri. Shenjt mund të bëhet kushdo, e mund të bëhet kudo. Këtë na e mëson që prej 50 vjetësh Koncili i Dytë i Vatikanit që na kujton edhe se shenjtëria është thirrje universale. Prekëndej, gabon kush mendon se u takon vetëm atyre që kanë mundësi të shkëputen nga telashet e zakonshme për t'ju kushtuar krejtësisht lutjes.
Qualcuno pensa che la santità è chiudere.
Ndo kush mendon se shenjtëri do të thotë mbyllësh syt e ta bësh fytyrën si fytyrë figure. Jo, nuk është kjo shenjtëria. Shenjtëria është diçka shumë më e madhe, më e thellë që na e jep vetë Zoti. Madje jemi të thirrur të bëhemi shenjtor, pikrisht duke jetuar me dashuri e duke dhënë dëshminë tonë të krishterë në punë të përditshme.
Je i kushtuar, jetoje me gëzim dhurimin tënd. Je i martuar, shenjtrohu duke e dashur të ndëshoq atë ndëshoqe, e duke u kujdesur për të, ashtu si bëri Jezusi për kishën. Papa Francesku ju drejtua secilit për të nxitur të gjithë ta shikojnë shenjtërinë si udhë në të cilën mund të ecë kushdo. E sipas zakonit të tij, vuri theksin mbi problemet që shqetësojnë mendje zemra kur kujtohet ky argument.
Ma padre, io lavoro in una fabbrica.
Por atë un punoj në fabrik, punoj llogaritar. Merrem gjithë ditën me numra. Aty nuk mund të jesh shenjt. Po, mundesh. Aty ku punon mund të bëhesh shenjt. Hyjë të jep hirin të bëhe shenjt, hyjë komunikon me ty, gjithnjë e kudo mund të bëhe shenjt, mund të hapësh zemrën për këtë hirë që punon brenda nesh e na qon drejt shenjtëris.
Shenjtëria, pohoj Papa, është fytyra më e bukur e kishës.
Quando il Signore ci invita a diventare santi.
Kur Zoti na fton të bëhemi shenjtor, nuk na thret për ndonjë gjë të rëndë, të trishtuar, për kundrazi. Është ftesë për të marrë pjesë në gëzimin e tij, për të jetuar duke dhuruar çdo çast të jetës e duke e bërë njëkohësisht dhuratë dashurie për njerëzit që kemi pranë.
E kur flasim për njerëzit që kemi pranë, do të thotë se shenjtëria nuk të kërkon ndonjë gjë të jashtëzakonshme në rrethana të jashtëzakonshme. Shenjtëria është gjesti i vogël, i përditshëm, i bërë me dashuri. E Papa Francesku solli disa shembuj konkret.
A casa tua il figlio ti chiede di parlare un po'.
Në shtëpinë tënde i dëbir të kërkon ti flasish pakës për gjërat e ti fantastike. O, jam tepër i lodhur, kam punuar shumë sot për gjigjesh. Po ti ulo e dëgjoje të dëbir që ka nevojë. Ulo e dëgjoje me durim. Ky është një hap drejt shenjtërisë. Pastaj dita mbaron, jemi të gjithë të lodhur e të kputur. Por është ora e uratës. Themi urat, edhe ky është një hap drejt shenjtërisë.
E mbi këto gjeste, hyj i sharton sythin e hirit të tij, sepse, përfundoi Papa, shenjtëria është gjithnjë dhuratë e Zotit, e kur u dhe bërë vetëm. Kjo rrugë përshkohet gjithnjë në korpin unik që është kisha. Në përfundim të përmbledhjes së katekismit në gjuhë të ndryshme, Papa kujtoi ditën pro orantibus që do të kremtohet pas nesër, kushtuar bashkësive rregulltare të klauzurës.
È un'occasione opportuna per ringraziare il Signore.
Është rast i përshtatshëm që ta falenderojmë Zotin për dhuratën e shumë njerëzve, të cilët në manastire vetmitore i kushtohen Zotit në punë e në heshtje vepruese, duke ja njohur atë pari që i takon vetëm atij.
Më pas, Papa u drejtoi një përshëndetje të rinjve profesionistë sipërmarrës e afarist shoqëror që marrin pjesë në një kuvendim organizuar nga World Economic Forum, Forumi Ekonomik Botror, në bashkëpunim me Universitetet Papnore të Romës për të gjetur rrugë të reja që ndihmojnë për ta kapërcyer përjashtimin shoqëror dhe ekonomik të njerëzve. Uroj që ky takim, tha Papa, të jap ndihmesën e vet për lindjen e një mendësie të re, e cila nuk e shikon paran si idhull për të shërbyer, por si mjet për të mirën e përbashkët.
E mendimi i fundit ju kushtua viktimave të përmbytjeve të këtyre ditëve në Liguria e në verit Italisë. Të lutemi për ata e për familjarët e tyre të jemi solidar, kërkoi Papa Francesku me të gjithë njerëzit që psuan dëmë të rënda.